Dakika par kod ariyo tok sariyo mar okinyi ma chiegni kendo jawinjo mara itelo mar adek chenro pod en mara meny gweng'. Erokamano kuom pod medo make mana ahinya kalondo mar Mikai, Radio Mikai, Mikai Kiloki. Kendo e thuolo ma chalo kod mana ng'isi nadhi bedo ka koda wendo, wadwa goyo mbaka. To moloyo ahinya ni duond kanisa ni kanya e weche mopogore opogore. Kanisa en kanyo no ma ji osegabedo kong'eyo ni e kama ji yude resruok. Resruok goeko mag tuoche mag chuny. Tiende ni loso chunyi kindi gi Nyasaye obed makare. To koweyo mano e kuond mabende jomoko dhi manye nyaka weche mag kue, to gi dwaro konye yore mopogore opogore, to moloyo gigo madbed ne chando dhano. Ineno ni kanisa nigi ting mapek kabisa mar neno ni weche duto odhi kare. Mago mag ng'eyo Nyasaye kaachiel kod mago mabende nyalo konyo ji odag maber, to moloyo ahinya ni odag kod kwe. E kinde ma koro dong' odiechienge 32 kende to jo Kenya dhi e yiero maduong'. Yiero mochan ni biro tim tarik 9 mar dwe mar aboro. Tiende ni dwe manyien. Liet mar siasa nitiere kendo koweyo pogruok ma nitiere e siasa ma samoro wanyalo wacho ni gin ma kawaida, tiyudo ka nitiere liet moko mabiro kalure koda weche moko, kata kalure koda weche moko makoro sani jigolo kotenore koda weche mag kuo mar ombulu. Ni jomoko nitiere kaka samoro chano mar biro tiyo gi duol mar IEBC mondo mi okwal ombulu e kinde yiero makamano. Mano chakre e wach mar goyo tese mag goyo ombulu, jogo mano mitenda to gi ji makamago, kaachiel koda paro moro machielo ni duol mar IEBC chalo ka gima ramo kendo umo iye piny ni wach mar tiyo koda register mar digital emidhi tigo e seche ma chik to wacho ni register go nyaka bed duto mano digital kaachiel koda mano manual. Nitiere ywak mosebet e kind jo Kenya. Achiel kuom gine wawacho nyaka kawuono ni kato doko ni osuru weche mag gas mar tedo nodwok piny koda tamalo aboro, kowuok ya tamalo 16 nyaka tamalo aboro. Gi gas no kata jogo mause pok odwoke piny, pod nengo ne okwamo mani osuru mane nitiere mar tamalo 16 cha. Ngimo seidho malo sani kata jogo madhi e chiro mondo mio nyiepi boido ka onge, nikech onge pesa to bei mag mwandu bendo idho malo nyaka e polo. Gino ma jo Kenya kale ma ok yot ahinya. E weche gi duto te, duond kanisa ni kanye? Kose dbed ni kanisa waonge go Kenya ka? Ane studio ka koda wendo kendo jadolo mabende wadwa temo fuono gomu kukuom weche gieki. Wang'eye ni to duond kanisa ni kanye? E seche ma jo Kenya ywak, e seche ma jo Kenya nigi luoro, e seche ma wadwaro kue kendo riwo wiye Uganda jo Kenya mondo obed gimoro achiel, to molo e kinde mwadhi e yiero ni, ere duond kanisa? Parni ma bende chenro mosir ni kanyo koda Media Council of Kenya ka umakore kanyo kanyakla koda Association of Grassroot Journalists of Kenya AGJK. Ka uthuolo ni mondo mi arwak ni wendo na kendo mondo mi omosi. Upak ruoth jadolo.
Upak yes ainya jagot.
Yes.
Wan maber ukinyi makawuono. Mm-hmm. Kendo Nyasaye otimo maber wachako waromo mondo wawuo kod jowinjowa.
Mm-hmm.
E wango nyango sani.
Ero kamano.
Be awuotho kod osiepna.
Uh-huh.
Mabende jayalo.
Uh-huh.
En be obro mosi mondo full nyinge.
Okay. Machiegni.
Ero kamano. Amoso jowinjo duto kamamora mora maintie. Ani luonga ni assistant pastor Emmanuel Omondi ma woki church ma CTK branch ma Nyalgunga. En morna mondo miwarom kendo gukinyi machalo kamae.
Uh-huh.
Mondo wawach weche machando jopiny. Nyasaye bro konyowa.
Unge wachero kama na inya.
Mm.
Kendo waruwa kima karakoro ber. Wanyalo wacho ni Christ the King. Nitire ka full house.
Kamano.
Unge wachero kama na inya. Jadolo, ukange ni maha wawach ni piny emubiro mateka inya.
Hey.
Nitire sadi kuo. Kuo ma ikwalo mana chami puodho.
Hey.
Oduma, wawach ni osiep na moro ma oksagabongi sani. Sani nyaka rabuon e kunye puodho. To nyoro aneno ka koro jogi omonjo nyaka dala governor ma Kisumo. Ngiri anyang nyongo seme. Rata okwalo lewni gi chiemo. Gidhigo dibed ma kech kose pinye ma olokre.
Ing'eyo ni kalure kod kaka uchumi osebedo.
Mm.
to kod kit kaka pesa ng'awo kendo dolo idho. Gik moko koro nyalo timre atima balabal, to moko be gin gik maneno kore muma. Kisomo muma tibro winjo kama muma wacho ni gie kinde giko. To kisomo muma tibro wacho ni kinde giko tuoche bro biro mopogre opogre. Machiedho tek. Kendo bende ji bro bedo piny, bro yengni. Yengni mar piny bro betie. Kendo gik moko kaka kech bende okor ni bro betie. Koro gin gik ma nyiso ni kinde giko okayo machiegni.
Kinde gike mochopo.
Koro magi gin prophecy mana ondike muma. Ka gitimre to nego bed ni koro wabedo motang mondo wang'e ni jawar chiegni duogo. Kamano.
To jadolo gi machanda ni kama gi gik manoe ondik kata nosekor magi gik mabro timore. Koro ka waneno gi ka gitimre kama, wakawe akawa ni pinye makoro chiegni rumo, kose nitiere gima pod inyalo tim.
Ber gima inyalo, gik minyalo tim to ng'eny. Achiel kuom gima inyalo timo en ni ji onego bed ni tiyo matek. To mae kendo en wach maduog kuom jotendwa. En gima onego bed ni jotendwa onego bed ni ng'ado nwa riekni. Nikech koseluongi ni jatelo tiende ni in mbele itelo nwa. Onego ing'ad nwa riekni mag gik mwanyalo timo. Kendo kaka jadolo an gima I believe in ni onego bed na neno mbele moloyo ka jok matelo ni podi. Aneno ni aneno mbele iyo machal niya. Kapo nono ni koro kaka weche tek mar chiemo kech nitie. To onego bed na aneno mbele, ago picha mbele taneno ni koro onego watim nang'o mondo wabwaresie matin. Inyalo paro kinde Joseph. Ka kech nene osekor ni bro betie. Kendo ngano kande bende osene ni ngano machal kama ochamo ngano makama, nitiere dhok makama osechamo dhok makama, dhok modhero. Weche gweko nene omiyo Joseph neno ikre. Mojipanga ipiny Misri, bugi jipanga chuth. Ma toku jipanga manene gipango kodoni koro watimuru kama, wakanuru chiemo. Mondo chiemo biyo bedie ikinde mapinchalo. Mane chun jatelo. Jatelo nego ne mabor. Kendo jatelo en ngat moko nego gimro buog. Nikech itelo ni jogo. To ka in jatelo ma gik moko buogo, kaka buogo jogi mitelo ni eka kinbe buogi, to kara in jatelo ma is not qualified. Unego bende nisego picha bineno na aa. Gik moko dhi bedo matek kalore kod kaka yamo kwatho, kalore kod kaka pinchal. Weche dhi bedo matek, gima mondo watim, watimuru kama. Emomiya seyo kata tendwa ma nitiere ithurwa ka. Nikech nitiere kuonde moko monego bed ni itiye, to miyo wachiemo, tiloso maber, to ayet wayude konyruok. Ibro yudo ka kuonde go moko oling' aling'a, onge gimitime. Pige wan kodo kuonde mang'eny mag dam kod mag ang'o. Minyalo timo kodo irrigation mondo ji opur obedie kod chiemo. Makoro ji ok kwel oduma kia ikwalo rabuon gi. Magi gik ma jotelo nonego bed ni go picha chon. To gineno ni dominion kacha watimi ang'o. To kata kapo nomiye jok moko kata pok omiye jomoko. To kapok omi to kanyo watimi ang'o mondo waresie kodo marach rach. To dam moko moluoro wabowe wadiere gi. Dam gi watim nang'o mondo gigolie gimoro ma inyalo konyogo. Tibro yudo ka wareso kuonde moko. To koro gigi ok yudwa yuda noyudo wan riep ma onge kamora mora mwadhiye. Jatelo yuak to jok motelo ni bende yuak. Mano en failure. Kendo kanye mwa fail go. Kamano. Samoro mwalimu ni kod wach moro.
Okay.
Ero kamano. Ibro nwango ni kendo some of these problems mwa yudo gin gik mobedo pre-designed by the leadership ma wan go. Maka crisis betie machalo kaka mar kech. Tin wango ni as much as jotelo dwaro solution, to nitiere joma dwaro mondo otim ohala kod problem machalo kaka mar kech ma wan go ni. In fact, kidwa ni mondo duok kata bei mar mo piny, bei mar oduma piny, ibonwang ka ji machalo ka suppliers bro dwaro mondo make maximum profit from it. Koro en about the decay matimre community ma wan go. Ma church podi nyaka wuok kod jopiny, kendo church nyaka wuok kod telo mondo gilok chunygi, mondo ji kikaw advantage mar gima timre ni. Gima timre ni ok en gima obogwa sani, we have a problem mar youth unemployment mosebetie.
Mm-hmm.
Kendo mano gima nyaka nyuolga insecurity.
Mm-hmm.
Nya winjo ka gi draw out, gi map out Kenya areas mantiere kod youth insecurity.
Mm-hmm.
Some of the places.
Mm-hmm.
Tie Mombasa, Ibronoka youth kaka gi kwala kwalo dicheng, some are in Kisumu and Nairobi kod slums man ma youth ntiere mang'eny ma onge kod tije magitimo.
Mm-hmm.
Koro telo must just rango kaka ginyalo keto jo youth gi mondo nuang gi yuto margi.
Mm-hmm.
To sama sirikal oripoti mapiyo,
yes,
mondo duok bei piny.
Mm.
Mar basic commodities.
Mm.
Kasi kagimedo dhi mbele, inyalo imagine kagikwalo ofis ma jatelo.
Mm-hmm.
Ute ma joma kawaida, how insecure they are.
Mm-hmm.
Ero kamano.
Onge wachero kamano. Pastor, tij kanisa wuon en ang'o? To moloyo ahinya, kwa uwe weche mag keto kwe. Kara samoro inyalo paro ni jawinjo ni kanisa tije wuon maduong' en ang'o?
Kanisa tije wuon maduong' en muma wacho ni gi e kinde no.
Mm.
Buk mar Isaya wacho ni gi e kinde no ji bro ringo kowuok e tung piny gi tung piny ka giwacho ni waring wadhiure got Zayun.
Mm-hmm.
Nikeche kanyo ema nitiere puonjruok makare.
Mm-hmm.
Tij kanisa en yudo puonjruok, tiegruok.
Mm-hmm.
Makare manyalo miyo ng'ato mondo bed maber kendo dhi maber e ngimane ka entiere piny ka kendo e ngima mabiro be.
Mm-hmm.
Kae en ye kama ng'ato dhi some manyuol mar ngimane.
Mm.
Kama ng'ato dhi betie kod ratiro mar ni an awuon ochweya mondo atim gima kama, adag kama.
Mm-hmm.
En kar yudo tiegruok kod puonjruok. Mm-hmm. Yepo mar wang.
Mm-hmm.
Mondo wangeni oyep, mondo inen.
Mm-hmm.
Kendo idhi maber e ngimani ma oko mar chuny, ma iye mar chuny kod ma oko mar ringruok.
Mm-hmm.
Mano en achiel kuomgi.
Okay.
Kamano, mwalimu wach machielo.
Erokamano, tij kanisa en siemo ni ji Nyasaye.
Mm-hmm.
To sama kanisa siemo ni ji Nyasaye, oloso chuny jopiny.
Mm-hmm.
Mondo yier jotelo machalo kod chuny jopiny go.
Mm-hmm.
Mano e tich maduong' mar kanisa.
Mm-hmm.
Masama weche mag integrity chando pinyo mar Kenya.
Mm-hmm.
To en tich kanisa. Nikech seche mang'eny wasiemo josiasa as corrupt.
Mm-hmm.
Tinuang'o ni society mangima is actually corrupt.
Mm-hmm.
Koro tich kanisa maduong' moloyo en wuoyo kod chuny dhano.
Mm-hmm.
Nikech chuny dhano cha ema chako chweyo gik matimre piny.
Mm-hmm.
Kata telo mwakao, kata gik mwakale, wakale kalure kod chuny mwaserwako, kalure kod wach manie pachwa kod chunywa.
Mm-hmm.
Koro tich kanisa en rwako wach ma Nyasaye.
Mm-hmm.
Makelo ngima kendo makelo dhi mbele maber.
Okay.
So, kendo machielo en ni kapo nono ni nitiere wach moro mokelo gwindruok kata ngwikruok e kind anyuola.
Mm-hmm.
Kata e kind ji moko.
Mm-hmm.
Ma yuarruok moro bedo motegno.
Mm-hmm.
Tij kanisa en kelo thek. Onyalo donjo e diere mondo kel thek.
Mm-hmm.
Ka ji ariyogo oyie mar mondo mi othegi, kanisa onego donjie kendo nyalo donje mondo mi okel thekno mondo kwe obedie.
Mm-hmm. Onge wachero kamano. Nyicha winjo ka jadolo moro maduong'. Aparo nen mara kanisa mar Anglican. Kena luonge ni jakwath, nen bishop. Nowacho ni jodolo sebam. Gimomiyo jodolo sebam en ni jodolo seyie ne josiasa. Mondo koro biya biya i kanisa. To wacho nyaka weche gi maga siasa e kanisa ka. Kiselero tich ma kanisa onego bed notimo. Ma en tich monego bed notiye mana ne jomoko kende kose ne ji duto te. Gimomiya penji ma en ni kalure kod weche mane jadolo gi wacho ni kanisa osebede jodolo moko sebam nikech giweyo josiasa gi biro. Josiasa gi ginto kugidwar Nyasaye monego bed ni yen gin gidhi e kanisa.
Ing'eyo ni nitiere kamoro kama bende walusie mak.
Mm.
Ma ok wawuothie maber kendo jiwuoyo tok giwuo kalure kod gima onego bed ni giwacho. Atemo wuoyo kamano nikech kanisa.
Mm.
Ok inyal pogo kod siasa.
Mm-hmm.
Kanisa kod siasa gigo ochalre kendo dwa chal kabisa.
Mm-hmm.
Nika Yesu kano ubiro e piny no ay polo malo to ubiro mondo mi obi ous policy mar polo. Obiro yalo injili mar polo. Owacho ni gik ma uneno katimogi na neno ka wuonwa ema timogi e polo.
Mm.
Koro nobiro mondo sell the policy mar polo e piny ka. Yesu nobiro go siasa mar polo e piny ka e mondo owin jogi oter kocha. Mano gima notimore. Koro okinyal pogo siasa kod Kristo kod church. Gigo gin gik madhi together. Kendo ibro yudo ni kapo nono ni siasa obedo blended kod church to kod injili, tibro yudo ka gigo wuok maber. To Josega wach moro na siasa en sihasa. Sihasa ni en dirty game. Koro kose luonge ni dirty game to luonge ni sihasa. Koro gikete obedo mriambo, obedo gir koko, obedo gir anjao, to ai koro gikete marach kamano. Jo siasa okonego bed duanyo siasa mondo siasa obed gima rach ma ok dwar kendo iketo mabor kod kanisa. Onego bed siasa maber manyiso policy, ma ng'ato lero mana policy ne, ma en gima kata mana kowache e kanisa to onge gima rach. To oking'e gimomiyo koro bro chuno ni jodolo riemb jo siasa oko, en nikech gidwaro ni mondo giyany kata i altar. Odwaro mondo yany opponent ne altar, odwaro mondo wach weche maricho i altar. Koro giparo ni magi e kaka onego go siasa. To an I believe ni siasa ok ochuno nyaka yany ng'ato kata nyaka duany weche maricho eka ng'ato mi kura. Thurwa kae ji osebedo jok maro mafundu ma johero winjo weche madongo mongielo madongo dongo mag ayany. Kendo ng'at ma yanyo moloyo ji te, mano e ng'at ma jachir monego mi kura mang'eny kaluwore kod jowa. To chutho onego bed en policy. To ka ng'ato nikod policy ne maler molosre maber, ang'o ma mone chung' achung'a ewi altar kanyo kaka koro ka jasiasa nendo biro mar mondo mi olem. To kose lemo bo lemo rumo, to wawacho ni muheshimiwa moro bende en ka ochung'o mosue, obende en wendo namba one, ng'atno en obende odwaro mondo obed nourished chunye, odwaro mondo pidhe kod weche mag kiroho. Kochung' bo moso uto wacho weche mag makare mag policy ne kako dwaro, otimo makosa mane? Richo onge kanyo. Kamano
onge wachero kamano. Ok ang'eyo ni ka koro ubire wach kwe, kanisa duonde ni kanye wech mar kwe, ibo yudo ka sani ikinde makoro wachomo yiero modong chiegni dwe achiel kecho dong odiechenge 32, liet mar siasa nitie. To koweyo mano to luoro moko be osechako betie ni samoro kaka duol mar IEBC chano gike, samoro jomoko luor ni kinyal betie weche mag kuo. To ing'e ni ka weche mag kuo betie, to ma en achiel kuom gigo ma ketho ga weche mag kwe. Nikech samoro lwe nyalo muoch, samoro ji nyalo yware, to gi gik makamago. Duond kanisa ni kanye elando wach mar kwe, to moloyo ahinya e kinde makoro wachomo yiero maduong' ni?
Erokamano. Gima nyaka kanisa fweny mokwongo en ni teko duto kod loch duto gin mar Nyasaye. Mumo wacho ni all power and all authority belongs to God. Mano nyiso ni kanisa ok nyal weyo any power ma ng'ato nigo kata teko moro ma ng'ato nigo, en teko mowuok kuom Nyasaye. Nyiso ni kanisa must also participate. Nyaka donje weche mag siasa, especially kakelo kwe, to kendo wacho chung' kod adiera. Nikech ka adiera osebedo ni onge kaluwore kod weche mag integrity makoro sani bedo questioned IBC, to nyiso maber ni duoko maber ok nyal betie. Kanisa nyaka tim civic education ni members maggi. Sama gitimo siasa, nyaka kanisa define ni jo kanisa what siasa is kod yore maginyalo timogo siasa. Kaginyiso ni it is a process, ok en kama ketie sigu. Kanisa nikech ikanisa ting'o ji mopogre opogre. Wan kod jomo wuok i dhoudi mopogre opogre. Wan kod jok mawuok kuonde maboyo. Omiyo kanisa nyaka bed ni en kama riwo ji, en kama kelo kwe. To nyaka wanyis moloyo ni Nyasaye ni mbelewa ma mondo konywa e proses ma yiero. Emomiyo kwasebedo ka wang'eyo ni Nyasaye nitie. Nikech kirango kate muma e buk ma Samuel, kane jo Israel obalo gi Nyasaye kendo ne gidwa yiero mondo gibed kod king kaka pinje moko, Samuel nochopo e mbele Nyasaye ka ywak. To Nyasaye nonyiso Samuel ni jogi okosedagi, an ema gisedaga. Omiyo Nyasaye ema miyo ji jotelo, to kendo miyo ji jotelo kaluwore kod chuny jopiny kaka chalo. Kanisa tije en mar mondo wuo kod jopiny mondo los chunja piny mondo kwe obedie. Ji kikaw siasa matek ahinya machopo ka bang'e to ji gore kendo ji tong're kaka ne waneno 2007 to ji oripo bed kod kwe ka ng'eyo ni Nyasaye ni mbelewa. Jatelo ma ibro yier Nyasaye mung'eyo. Onge gima bro poyo Nyasaye. Ntie muma kisomo e buk ma Jeremiah. Ntie jatelo moro manene jo Israel. Nyasaye osemiyogi kapod otin. To Nyasaye oro Jeremiah mondo odhi oyier jatelo ni. To Jeremiah karango jatelo ni to neno ni jatelo ni bro kelo lit ni jo Israel. Kendo bro nego mon, kendo bro golo iye, kendo bro kelo chandruok maduong. To ka Jeremiah oselemo ni jatelo ni, to Jeremiah kawuok to Jeremiah pi wang'e nochwer. Kendo jatelo nopenye ni ne pod en kijana marayo, nang'o mi ywak? To Jeremiah onyise na se ywak kaluwore kod gik maseneno midhi timo ni nyithind Israel. Omiyo Nyasaye ong'eyo kitelo mwadhi bedogo, to kitelo mwadhi bedogo dhi luwore kod chuny jopiny. Omiyo kanisa pod nyaka chung' motegno, mana ka lando kwe, mana ka lando hera, to mana ka lando ni pinyruoth ma Nyasaye ma wawacho ka walemo wuono manie polo. Pinyruoth en mar Nyasaye. Teko duto ma ng'ato ka ng'ato nigo, obed mar chief, obed mar president, obed mar governor, en mana piece mar teko matin ma Nyasaye ema nikod teko duto. Inyalo paro kane Yesu ter e mbele Pilato, to Pilato nyiso Yesu ni be ning'eyo na an kod teko mar resi e lwet jowasigu. To Yesu nyise ni teko ma in go no miyalago sani no ang'eyo kuma wuon go ae. Omiyo teko gin mag Nyasaye. Wabed kod kwe ka wang'eyo ni jatelo Nyasaye bro miyowa koromo tarik 9/8. To bang' mano wabro dhi mbele ka Nyasaye otelonwa.
Okay.
Kendo gima ang'eyo ma chunya uyiego kabisa en ni nyalo bedo ni ji ochwakre kendo liet sawa sawa. Koni ji go korgi kendo ji wacho ni wang' ni kama kama. Koni bende ji wacho kama, dhano kuodre kendo oyienyo kabuoyo. Chalo ka gima gorruok moro nitie, kiang'o lweny moro nyalo beti. To ka e weche duto te wachomo mna na IBC. Nekeche enye rif, enye jathek, en makoro gigiteni lwete. Sani Kenya ni lwet IBC. Makapo nono ni omes motimo mistake mar weche moko mag kwalo kura. Kia timo nadi o nindo nyakonchiel to kelo tulo. To ka obeda beda ng'at ma fair motimo atima gik moko kaka dwarre e yo makare, e yo maber, to gik moko wuok awuoka maber maonge tulo, maonge koko. Koro weche duto wachomo kendo lambwa wachomo kuom IEBC ni mondo kik obed bias, kik obed konindo nyakulchiel, kik obed ng'at ma inyalo tero koni gi koni. Ochung' kar tiende ng'at ma yombo yomb, ng'at ma remo rem, nikech ji dak yomb ji ariyo. Ochuno ni ng'at achiel ema bro yombo to ng'at achiel nyaka rem. To korem iyo ma en be ong'eno rem, to onge ng'at ma bro go koko. An ang'eyo ndalo mang'eny ni jo Kenya herre, uyugi jo Kenya herre, kendo kidwa ng'eyo jo Kenya herre, ibro fwenyo kinde manene mbom, manene mbom omuch, manene ji mang'eny otho kinde mokalo. Ibro yudo ka ji nene wagolo remo. Igolo remo, ikia remo no idhi mia Baluya, ikia remo no idhi mia Okuyu, kati mia Jalango. To in tiji en golo remo nikech lit ma ineno kuom jou motho. Ji neno timo kamano, ma ji nogolo remo kamora mora. Kendo kata mana kapo nono na jali otimre, bro no ka jo Kenya shughulika ma ji donjo iwachno. Ka ng'ato okodeo ni ma en ng'a makonyo ni, lakini jok mapogo waga gin ga jo siasa. Jo siasa ema pogo wa kakalo kuom weche machalo mag akwede kod mag athuwe kod koko kod ayany moko. Nikech nitiere seche moko ma ka koro isechako geyo weche moko, igeye kata mana kuom baba the fifth, igeye kia kuom ng'ano koni, to ipo ka koro isemna chwanyo ng'ato ba koro iketho kanyo ma koro kendo lwenye maneno. To ka iwacha wacha weche ni ma okikele ayany, to gik moko dhi adhiya maber. Koro ana wuoyo kachomo wang'a kuom kod lamona kuom IEBC. No obed fair, ma ok odokon chiel, to Kenya odong' ka en Kenya. Kamano.
Pastor, ok ang'eyo ni kwe ma sani koro wuoyeni to gi keto jo Kenya obed gimoro achiel ni ni gima duong' mwang'iyo en wach mar kwe. Be gini ilande mang'eny e kanisa kuonde ma ji dhi leme, koso ere kaka kanisa wuok mondo koro gol duonde e wachni? Aparo ni kaka usepimonwa en gima ber kendo en achiel kuom gik ma kanisa onego bed ni timo, lando wach mar kweno. Ok ang'eyo ni kanisa time marom nadi to kanisa time kanye?
Ero, kanisa ni kod geno maduong' ni bang' elections wadhi bedo kod kwe, kendo kanisa oseloso programs ma medo timo civic education mar puonjo jopiny gima siasa en kendo gima yiero en. Kendo kanisa osebedo ka encourage jopiny mondo odhi ogo kura, nikech mano is our responsibility mar jopiny. To bang' go kura, tijwa en doke ot kendo rito matokeo. To matokeo mosemiwa no, tijwa en yie kode kendo mondo mi wadhi mbele. Aparo ni wasewuoyo kod jowa kamora mora magintiere ni mondo kik waketh ngimawa, mondo kik waketh mwanduwa, mondo kik waketh ngima jowetewa nikech duoko mar weche mawuok e siasa. Kanisa kinde duto en kama wapuonje ji weche mag Nyasaye. To Nyasaye ni en Nyasaye makwe kendo Nyasaye en hera. Omiyo mano en gima osebedo kadhi ndalo duto, ok nikech siasa kende. Nitie weche mang'eny manyalo ga chopo kama poge oganda. Kech matimre sani ni wasebedo kwa wuoyo kod ji e weche mag kwe. Inuang'o ni nyithindo seringo kata mana ute kuonde ma gidago janyuolgi nikech kech. There are so many challenges ma ji kale sani. Ute moko pogre nikech weche mag kech. Koro kanisa osega bedo ka en oketo wach mar kwe mbele ahinya, moloyo kafwenyo ni jopiny ni nitiere ngima bang' election, kafwenyo ni jopiny ni yiero en gima independent ma ng'ato ka ng'ato nyalo yiero. Ok wanyal chuno ng'ato mondo yier koni kata koni, mak mana ni nyaka gifweny ni giduto gin nyithi Nyasaye, to mondo piny obed kod kwe bang' elections. Erokamano.
Okay. Aparo ni Pastor dwa medo gimoro. Ok ang'eyo ni seche ma koro wuoyo wach mar kweni, be podi japiny kata nyirombe ma koro jodolo telo negi, be gichiko itgi ma gikao wachni, kose nitiere pek moro ma samoro bende nyalo betie? Gimomiyo apenjo mani, aneno ka ng'ato oseoro na ote ka owacho ni jodolo masani siasa olalgo, madak siem gima rach, odich koda chiwo moloyo wacho adiera. The only priest ma nyalo pako en mana, okay, mention priest moro kaendi go ne wacho adiera ma ok oriwo gi ariyo. Be podi ineno ka ji nigi geno maduong' e wach kwe, to moloyo ma ilando koda kanisa kaachiel kod jodolo?
Ji to ka wan e kanisa kendo wawuoyo ei kanisa, iyudo ka response ber kendo ji yudo wachno bende giwuothoe. Mondo anyisi bende ni ng'ato kaka jadolo ma pastor otudre kod ji mang'eny, nikech jok mineno kata mna noko gi, nyaka jok ma ineno ka luwre kod josiasa, jok mineno ka itiyo kodo bende mar mondo mi okaw pesa mondo dhi okel tulo, jogi te ing'en gin ga jok madhiga e kanise. Ma ka ok odhi Catholic to odhi Ipende, to kok odhi Ipende to odhi Hera, odhi ikanisni gi jogi jolemo te. To ka giwuok kuonde ma giginenego ma gidhiyego to giduogo gidhi e kanise gi. To ibro yudo ni pastor nkod gi sate. Pastor en ye ng'at ma nyalo wuoyo kod jogi maber nikech oyudo gi saa ka saa. Onyalo yudo gi liete, kaka liete ibro yudo ng'eny Fridays, Saturdays gieki, Sunday oyudo gi e church. Entiere in a position mar wuoyo kuom weche mag kwegi e yo makare kendo saa ka saa kata pile pile. To ibro yudo ni dhano en dhano, iwuoyo kodgi kuom weche mag kwe, to ka giwuok oko josiasa kendo pollute pachgi kod weche moko mag pesa, miyogi pesa, moko bende miyogi gik moko mar mondo mi gidhi gikel tulo. Koro gima ng'eyo en ni en gima onego bed ni wakonyore koni gi koni. Ka en adier ni wadwa loso Kenya mondo Kenya obed Kenya maber, to wakonyre koni gi koni. Emomiyo anahero jatelo ma chunye ohero Nyasaye. Ka jok ma aspirant madwaro kura gi nyalo tudre kod jodolo, to wawinjre ni madwaro ni mondo mi walos kwe, mondo piny obed kod kwe. To dhogwa bed achiel. Mana kaka nyathi ka ni e school, to japuonj push e kocha, janyuol bende push e koni. To ai bro yudo ka gima janyuol wacho e mane ma japuonj wacho, to nyathi neno kolorne ma onge kama dodhiye. Koro bro chuno notim gima onego bed notimo. Kamano bende kaka josiasa onego bed ni push kwe kocha, kendo gimin gima giwacho. Jasiasa ni kod dhok machalo dhok ariyo. En ng'at ma gima wacho no opogre kod gima ni chunye gima odwa timo. Onyalo wacho kwe, 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 amani, amani, ma en kwe ma nyaka nene chakre jine chak campaign en kwe. Lakini bro yudo no gik motimo to opogre kod kwego. Ka pastor wacho wach kwe kuonde ma entie, kuonde moyale, obed crusade, obed Eliel, obed e church, to wacho wach kwe. To jogi kose wuok e church to gidhi ka siasa mondo giwinje siasa rally nitie, to giyudo ka jasiasa cha bende wacho mana kwe mane giwinjo kiwacho e kanisa. Ibro yudo ka wadino ni jogi manyaka giluw mana gik ma giwinjo gi. To ka kochande ichak imiyo gi gimoro tichulo gi pesa mondo gidhi gikel furugu, mondo gibang'a to gikite, to koro kanyo wakoso go. Nikech giwinjo macha a en mana kanisa. To koro watimo gima kon gima kama. To koro mano ok ber. Kamano.
Onge wachero kamano. Aparo ni dakika 16 e madongo, to ja winjo be samo nyalo bedo gi paro moro madoher mondo mi omed kata wuoye e wacha, to moloyo ahinya ting' ma koro kanisa nitiere go, kara dual ama kanisa onego bed ni golo e wi weche gi. Samoro mna penjo mogik, ni kanisa wacha ng'o e wach ngima ma koro idho malo. Ma iyudo ka jo Kenya hinyre gi kale pek kalure koda nengo mong'aw malo nyake polo, pesa onge, kendo ma aparo ni ka wachako ne wawacho ni kuweyo ndalo giko mane ukor ni gik moko bro timore, nyalo bedo ni kech bende na chiel kuom gik ma koro sani jimbo gigi kabisa. Kanisa wacha ng'o e wach ngima mo idho malo ne jo Kenya?
Mokwongo, wach man ngima mo idho malo en gima omako different sectors mag society marwa. En gima omako japiny ma kawaida. En gima omako jalno madhi kanisa ma en ng'at mowar. To en gima omako nyaka sirikal marwa kod jotendwa. Omiyo jogi te aparo ni kanisa nyaka wuo kodgi, kendo osebedo ka wuoyo kodgi. Sirikal marwa kata leadership marwa oripo bed ni oseketo program manyo oseneno kendo nyo ose foresee gik mre, kaka pastor nosewacho kotiyo kod example ma Joseph. Anyalo paro ni kata 2017 nene bei mar mogo kod mafuta nodhi mbele, ma sirikal nokelo subsidies mano chopo kama kila riyo mar mogo ni uso at 70-90 shillings, gima chalo kamano. So wawuoyo kod sirikal kendo watemo sayo sirikal mondo onrang yo maginyalo timogo mondo gidwok go nengo mar mogo piny. Mar ariyo, wawuoyo kod jopiny sana sana jogo mabire kanisa mondo gibed joma tiyo matek. Muma ojiwo kendo kaso tich matek. Nyasaye wuon nochwecho kuom ndalo auchiel, notiyo kuom ndalo auchiel, to chieng' mar abiriyo noyweyo. Kendo ing'eyo ni society marwa oripo diversify yo ma chiemo margi. Wasebedo jomotegemea oduma ahinya, chiemo ma mar kuon. Omiyo nyaka wapuonj ji pur, kendo nyaka wanyisgi yore machielo ma ginyalo chiemo go. Omogo sani ji ok pur, ji waro mogo, inuang ka bel ji ok opidho, inuang ka skuma mani bathot ji ok opidho. Nitie jomo ng'e loso nyaka mo machon mane ji tiyogo. Mago gin gik ma kanisa puonjo jopiny sani mondo miyo gilok. En kendo mogik en niya, whether climatic changes bende affect weche mag chiemo moidho ni. Ung'eyo lweny manotimre Ukraine, iwacho ni nitie component miloso go mo ma a Ukraine makoro miyo shida ma wan go sani timore ni. Omiyo kanisa tije maduong' mosebedo en jiwo jopiny mondo gibed jogo magin joma tiyo matek. Gibed jogo ma understand economics. Nitie joma ng'eny ma tich ok gidwar, kendo ing'eyo ni anyalo wacho ni kech momedre karwa ni omedre nikech siasa. The moment mane politics ochako bedo ma very active, ji nogolo pachgi ni nyaka gimany kaka ginyalo chiemo giwegi. Ng'eny ji nwang'o ka ng'ato ringo koluwo ja siasa kochakre gokinyi nyaka godhiambo. Ng'ato nowe tich sama ne siasa ochakre. Koro mano be nyaka wawuo kod ji machalo kama nikech obviously kokipuro, sama jomoko nyoko puro sani, kech bro chami bang' siasa. Ja siasa iboringo go sani to koseyere bodhi ofis ok ibichak inene kendo. So that 100 shillings manyalo mi iluwo tiwe tijeni, ji nyaka bed joma ohero tich. Kendo ji nyaka med tich. Kendo ji nyaka diversify.
Okay.
Yeah. Ojago to ok nyal bedo ni idak e dala to idwa ni nyiewa lot. Surely. Mano king'eno ok en gima ber. Nikech nyochi kao time ni luruok kod josiasa. Nika josiasa dhi koni to dhi idhi ringo udhi koni. Ko ringo dhi nyandiwa to uluwe nyandiwa. Ni mano e tich mitiyo to en tich ma ibro choko pesa go. To kuchopo godhiambo tiduogo kod siling 300. To iwe puodho mokidoyo, to onge alot moro mipidho e tokot, bungwe moluoro dala. Mano ok en gima ber. Nyaka wapuonjre tich matek. Kendo wan kaka kanisa mar Christ the King, watemo kabisa mondo wapuonj ji mondo mi oti matek. Kendo mondo pur, opith gik minyalo chamo. Ma ok ochuno ni nyaka igolie pesa.
Okay.
E gik ma kaka lodegi, magi kitungu, nyanya, gik ma juju miyudo araka araka gi. Gin gik moko wayie kabisa ni mondo ng'ato ogolie pesa, nodhi onyiewe chiro. Magi gik monego bedgo. Pesa ogolo kodwaro kodo gimachielo mopogre kod mago. Oka believe ni ng'at modak e dala onyiew mogo. Oka believe mondo ng'at modak e dala onyiew alot. Onyiew sabun. Nikeche sabun ok do los. Kamano.
Onge wachiru kamano. Dakika 11 motelo ne saa 3. Jawinjo mara anka koda jodolo. Pastor Zacco Wang mara Christ the King Community Church kachiel kod assistant pastor Emmanuel Omondi. Mabende urito nyalo gunga kaparo maber. Yes, ma wagoyo gomba kaka wi dual mar kanisa tomulo ya inya e seche ma weche chendo, weche mag kue to gi weche ma koro oridore ne ja piny. Okang'eyo ni ini wuon gi kama intire no king'iyo be kanisa osetimo duto moro mobedo notimo. King'iyo kanisa to diwach ni kanisa osetemo kendo osegolo duonde to moloyo ahinya e weche makoro sani chando oganda jo Kenya gi. Kosi neno ka kanisa odwaling ahinya e wi weche gi. Nona 7224603. Mi kai radio. Hello.
Hello.
Yes.
Jago to yaore.
Oya urainya.
I adwaro ni mondo imosna senior pastor Zack. Pastor Emmanuel. Amor kabisa kawinjo twak man kanyo. To mokwongo adwaro ni mondo awuoye gik moko ariyo. Mokwongo en wach malamo. Kenya kata mana Siaya ka koro waduoge dala. Wadwaro alamo. Nikech jo siasa okosebedo jok man kare. Watimo gik makelo yuaruok kendo korwok kendo negruok. An mawuoyo ni iluonga ni Kuto Chogo. Kendo an achiel kuom jok mane osechung makoro kendo sani koro wang'iyo kaka siasa dhi mbele. To adiera makende en ni siasa mabetie ji wondre, jok ma jo siasa wondre, kata ka gidhi e churches ok gidhi ni gidhi lemo, gidhi ni gidhi go siasa. Lakini anamor ahinya kod Pastor Zack. Nikeche Pastor Zack en kiwinjo kowuoyo owuoyo motegno. Kendo kata mna Emmanuel ka winjo ka wuoyo, awinjo ka Emmanuel wuoyo motegno. Shida ma wan kodo en ni dhano ohero lweny kendo gi umo wangi e gik ma mantie ma en adier. Achiel kuom gi en wach mar ka ija siasa to ing'eno kin popular. To in kod pesa. To idwaro yo moro ma mondo i influence kodo ji, mondo ji obi ogoni kura nikech inyiewo raia. Ok obadhi kata ka gini bro kelo lweny. Ok obadhi kata ka gini ji bro thoe. Omiyo nitiere anamo manyaka koro pastor Kitwae. Achiel kuomgi en lamo lemo mar kwe. Mar ariyo en lemo mar chuny ler. Mar adek en lemo mar wich yot. Mar ang'wen en lemo mar akwede ma jachien marach makelo lweny, makelo mamamiyo dhano wangi umre ma ok ong'eyo ni dhano bende dak en monego dak. To mano e gima osekelo nwa shida kabisa. Nikech dhano mor mana ka gik maricho timre. Omiyo awinjo kaka pastor wuoyo kendo wuoyo kuom Joseph. Kod kaka nene Joseph okonyo jowa manene chandre. To wan wawegi kar kae Kenya kar ka. Kendo wan kenisiaka. Gik moko dhi maricho kabisa. To onge gimobadho ng'ato kata achiel. Ng'iane na opinion poll. Kaka sani mar national. Ka Raila Amolo Odinga sani weche dhin oyombo kendo in every area oyombo. To aye tiwinjo ni jomoko wuok oko ni dhi loso ballot papers, gidwaro ni mondo gibi mondo gikwal kodo kura. Samusekwalo kura e Kenya karke e nito in unpopular. Iparo nang'o mabro timre? Dhano bro gore, dhano bro negre, to mane momiyo inwang'o ka Rwanda gu Burundi bro biro Kenya karke eni immediately after elections. Emomiyo pastor nyaka gilemnwa. Church nyaka gilemnwa motegna. An an gadiera ni church kidhiye gi chuny maler gionge shida. Issues mag pesa miwacho, onge ng'ama ok ohero pesa.
Okay.
Jite kata mana churches go dwaro ni mondo gergi. Lakini kikwadhi e church nuwawondre nuwadhi gedo tuwadwa mna ni mondo wakel lweny mondo wago jiwo go remo uo. Ana kwayo adwa weyo moko jomoko bendo changia ta kwayo pastor aneno ka church mare no church gino en church mantiere adiera asebedo kadhi aneno gi kendo gisebedo ka gilemo nwa wanja lego usonga kod jo Siaya.
Okay.
Lakini wadwaro jo Kenya mbondo obedie kod paro no. Isu ma pesa to nitie jomoje nitiere pastors moko mabendo hero pesa anta ngadiera ni church mar pastor Zack poka winjo gamano.
Ero kamano daktari.
Lakini manatu wawuti.
Ero kamano.
Ero kamano. Mbada
jens malemo nwa mbondo wabedi joma bero. Ero kamano.
Ero kamano inya. Ero kamano inya daktari. Mika iredi lo. Oya urai nyai chiu nade?
Kima be.
Iru kamano.
Osna pastor.
Wakao.
E wadu madani mara dua wata. Kami se. Kekem kakanya dare. Itu kedua ibu orang ini. Kalau pak robu robu menemarang ramu menemba kita robi kari menelim robi ini. Kalau ini juga ini bela, itu lah rumah tu. Saya nyawa, saya kial sendiri pun berkurang. Kalau rek dua cemar kok kanita kor itu kor di mama saya. Jok kanita kor itu saya lantau gawat cemar jok
saya.
Lantau gaya ini ni bedo mana no? Bedo mau ni. Kita namun tu mikirnya saya. Itu kor tu orang ini. Oro gima dua wajo.
Yes.
Sirikal. Kaya lupa pas tak kanya wajo mabeh. Jo kakak ayam adu ni ni kay. One kodu dia mau mabeh tapi kamu lu one kodu mabeh. Kenjo dia tu sena bido kan. Kakak kakak dia kan. Bido kan ngasih dia leman kodu pin manji mami dok kakak ini sama guru pin kakak mati donian. En kodu pin manji maka kenos donian. Tinggal pohon tu, pada nak jatuhin itu ni tuan yang saya ini rapi ni mahu. Ere tak kau ini, ere tak kau yang macam aku nak jatuhin manti macam ni. Kalau ibu kaji aku pakai macam saya dika, jatuhin macam ni tu tuan baru macam tu lagi. Saya tu nak jatuhin ere tak dika. Ibu saya pun hilang tu kan?
Okay. 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 Okay.
Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
Okay.
Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
Okay.
Okay. Okay. Okay.
Another thing, leadership in and politics, that leadership and politics are the same in Kanyatu. So, can you do work and you can do can you 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 do Kaki photo nwa joma peye. Bagi miyo wa. Diagon zwa ba kukina. Mao kisibi do kake kile maa. Three quarters mas MCA masiaya o da kasi. Leaders yusko, chat leaders yusko sibi do ka uwe. So kaki ni magi wati negi miyo wa. Ka negi miyo wa joma zida kima na kitu.
Okay.
Kaki ni magi photo. Ku magi ya pali ki manego chacho kiri. Kacho temu nyiswa jobo mabeo, ni kichiru kataja kunya lukuma bide MCS yaka. Kidubi uleme kanisa, ma jobo kode, ma wachako miye. Akwa yojo kanisa, mikipetu kwa wakilubi ni hirombe. Ni watu wani ngane, kangane nga mabeo mwono mewa.
Okay.
Kuhu kikmakamadi, kikmakamadi nga kagetemu.
Okay.
Mwono wa yudu kudulida sisi ni Kenya.
Iro kamano.
Ani mikiasa honge, thank you.
Hilo kama ninyo Mr. Athlin Mara Homa Bay. Aparo ni dakika na urumu kadongi dakika chiel. Tokara kama no wanyalo maybe respond. Moko kuwa maparo maja pinyo seigologi. Mara Daktari Kut Kochogo. Mara Fred Uma Mara Gendro toge Mr. Athlin kawuok Homa Bay. Yes.
Uyugi wachumura to ila kae. Sangene nika wache. To odhi summarize weche mamoko ma
Jose Mwachigote. Okay.
En ni achakruok mar muma ibro yudo ni yiero madhano yiero ga nyaka nene gitimo ga mna yiero kagi yiero jok maricho. Problemo kang'eyo en gang'o I chuny dhano. Tibro yudo ka ng'at marach mogik ma ok onego bed ni yiero e telo emi yiero to ng'at maber maber monego bed ni iyiero tiweyo. Gima ji ng'iyo ga asefwenyo na en ga either pesa ko kamano to gin ayanje to kod kit mafundu moro ma ji neno e chuny ng'ato to ayot attract kodo jok manyalo gone kura gi. Arang'iye kata mana chieng' maneno mak Yesu ka koro igo ombulu idwaro ng'at migonyo. Donge ji tene nowacho ni gonynwa urum na jakuo.
Barnabas.
Gonynwa urum na Barnabas. To Yesu to gur mondo tho ewi musalaba. Rembe odong' e wiwa kendi wi nyikwawa. To Barnaba ma jakuo ema mondo gol oko. Bakura te mag jo Yahudi te. Neno donjo korka Barnaba maje kuo ba Barnaba imogonyo awodok dala. To Yesu to gure msalaba botho. To mano egi matimre kata thurwa kasani. Ngat mineno marach mugikno en mineno kajini kode kendo ji okuome. Mana we kanyo. Wach machielo ene ni okangeyo ni pes moko machalo kaka mag CDF machalo kaka ngono kia fund makure kure gi. Gigi gin pesa monego bedga podo ka penjo ng'ato tabro luwo mondo awinja nena ni gin ga gik monego bedga mana ni buko go wi skunde rangi kor udi rangi mago kende ga tij pesa ni, kose en ga pesa ma be inyalo tiyo kodo gimoro mad kelie chiemo kata mana ialego usonga kae kata mana ni piny. Nikech yuak na pod en kaka mag pige moluoro waboketo adieri. Ineno. Kseya kae wan jok moko nego bed ni wa chandre wagolo nyanya Busia, wagolo kia lot na kuru kia wagolo ngukure. Seya ka paron en kama unego bed ni wajitegemea. Seya ka ukapar ken kama unego bed no duma igolo kuonde moko. Idhi gol chwele kucho kia na kuru nuk oduma mwachamo nyaka wogumana oko. Aparo ni wani i position makare nekeche wankod lopo wangipiwa mawanyalo yudo kodo chiempu wa wawegi. To kapo ni wanyalo ling ni jotendu wa linga linga bakech monjua ikiwango makecho monje siaya makuru jikwalo nyaka rabuon mantire bolo. To ngato dhidonje od ngato tujuko duma to ngato kwalo nyaka governor dikwalo chiemb gavana kod lepe. To ka gavana man kod askari emikwalo to koro japiny maraia wachomo kure wano kibro negwa. Nikech wanonge kod security. Ka koro magite timore kamano tingene telo emwaseyo telo emarach telo nego lok to kata dey wachin telo nego lok. Tibro yudo ka ji dwaro mana ngama rach. Ineno after all wan kod jowa ma wanyala nyala tiyo tuwa loso giwa tuwa bedo kudichiembo wa ithurwa kae. To ai kuroke chonge. Kamano
onge wachiru kamano ahinya samoro ukange uka jadolo nyalo bedo gi wach matin ma wanyalo tieko go
katiyo kamano katiyo kutadona wach niya kanisa okunyali yero ni ji jotelo. Kanisa nyalo manasiemo ni ji jotelo. To bende nitiere character kata nature ma jotelo moro ma kanisa kunyal siemo outrightly nikech nitie legal processes kod bodies manyalo siemo ni ngani nga marach to ngani nga maber, ngani nga majakuo to ngani nga makare. Omiyo okwanyal laumu kanisa kuom jotelo ma jiyiero. O kanisa okunyal chung to wacha wacha ni ngani sons. Ere evidence mwatiyogo mondo wakius ko jogi. Omiyo jopiny wegi ema nyaka rang chunygi kod timbegi sama giyiero jotelo. Jopinye mabro kelo jotelo makara magidwaro go. Ero kamano.
Onge wach ero kamano. Pastor wach mitieko go.
Anto amor kendo wach matieko go en mana ni telo mondo mi okikubed nga mungeng. Jatelo wek ngeng, jatelo wek nindo. Ka use yeri leadership thurwa ka wek nur, wek ngeng. Jatelo kohe okunego bed ngat mamadho kongo. Maja kongo sate nindo kama, kendo mer. Ma okti makare jatelo nego nen mondo onen chon jatelo mbele iluonge na leader nikecho lead to nego lead kod example. Okonego lead marach onego ne gik mabiro mapodi okochopo mondo kuongo tatua to tatua chon. Mano e telo maber ka wanyalo yudo jatelo manyalo neno mabor. To or seto gik moko chon kapodi okochopo. Kaka weche kaka koro mag chiemo go. Mano e jatelo makare. To ka jatelo nur madho kongo timre nadi mano jatelo ma ovio ma okonego bed ntelo.
Onge wach erokamano. Erokamano Pastor Zack, erokamano Assistant Pastor Emmanuel kuom thuolo mwayudo no. Ang'e ni kapok wadhi e yiero kendo wabro duogo mondo kendo wachak wapar ne jawinjo ni ber mar kwe to gi duol mapod kanisa nyalo bedo ni golo kakwayo go jopiny mondo mi orit wach mar kwe noendo. Erokamano ahinya, neno ka Sadeko sekalo ka kendo Fredo Wino miyo ka weche manyien e Yura Dimba. Watudre kodi tok winjo weche manyien ma Sadek nyinga pod inuyu gi jagoro simbo e chenro mar Rameny Gweng'.